Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u kršćansku emisiju Sola Gracia.
Sola Gracia ili Samo milost, emisija je Baptističke crkve Betanija iz Čakovca, u kojoj ćete, vjerujemo, moći uživati u kršćanskoj glazbi i kratkim porukama iz Božje riječi Biblije.
Želimo vam dobar prijem.
Bilo s vama, poštovani slušatelji Radija 1, dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Sola Gracia ili Samo milost. Drago nam je da smo evo ponovno zajedno na dobro poznatih i dobro slušanih 105,6 MHz. Nalazimo se u mjesecu listopadu i polako se približavamo 31. listopadu, danu reformacije. Dan reformacije, 31. listopada, državni je praznik i neradni dan u velikoj većini zapadnoeuropskih zemalja, što je i razumljivo jer je reformacija povijesni događaj koji je iz temelja promijenio Europu. Nakon reformacije, u Europi pa i ostatku svijeta više ništa nije bilo isto. Sjećamo se, 31. listopada daleke 1517. godine, dr. Martin Luther je na vrata crkve u Wittenbergu zabio 95 teza točaka protiv prodaje oproštajnica, odnosno indulgencija od strane Rimokatoličke crkve. Treba jasno reći da dr. Martin Luther nikako nije htio podijeliti crkvu. Ona se podijelila mnogo godina prije 1054. godine i to na istočnu ili pravoslavnu, te na zapadnu ili Rimokatoličku crkvu. Već je Martin Luther pokušao reformirati, obnoviti tu postojeću zapadnu crkvu koju je pripadao i koju je vjerno služio kao svećenik i redovni profesor teologije. Svaka podjela unutar Kristovog tijela je bolna i ona uvijek baca jednu negativnu sjenu na samu crkvu za koju je sam gospodin Isus molio da bude jedno. Zašto su onda dr. Luther, dr. Calvin, dr. Zwingli i ostali reformatori, iako su bili duboko svjesni tog biblijskog imperativa jedinstva crkve, svejedno ustrajali na svojim tezama? Samo pismo, samo milost, samo vjera i samo Krist. Poslušajmo jedan detalj, jednu debatu, zapravo dio debate, između doktora Eka, predstavnika Rimokatoličke crkve, i doktora Martina Lutera na državnom saboru u Wormsu 1521. godine. U jednoj prepunoj velikoj dvorani, ispred samoga kralja Karla V, ispred 30 biskupa, 200 plemića, 28 vojvoda te 11 grofova, doktor Ek je uz komentar pozvao Lutera da opozove svoja pisanja ovim riječima, citat: "Vi ništa ne činite osim što obnavljate Husove pogreške. Kako će Židovi, kako će Turci likovati čujući kršćane kako raspravljaju o tome jesu li sve te godine bili u krivu? Martine, kako možete pretpostaviti da ste vi jedini koji razumije smisao Svetoga pisma? Stavljate li svoj sud iznad suda tako mnogo slavnih ljudi i tvrdite da znate više nego svi oni? Nemate pravo dovoditi u pitanje najsvetiju pravovjernu vjeru koju je utemeljio Krist, savršeni zakonodavac, koju su apostoli proglasili diljem svijeta, koja je zapečaćena crvenom krvlju mučenika, koju su potvrdili sveti koncili, koju je odredila crkva u koju su svi do smrti vjerovali, svi naši očevi i dali nam je u nasljeđe, i u koju nam sada papa i car zabranjuju raspravljati iz straha da raspravi ne bi bilo konca. Pitam vas, Martine, odgovorite iskreno i bez ukrštavanja rogova. Odričete li se vi svojih knjiga i pogrešaka koje one sadrže ili ne?" Kraj citata. Luther je svom odgovoru bio nedvosmislen i jasan. Evo njegovog odgovora, citat: ako me se ne pobjedi uz pomoć svjedočanstva Svetoga pisma ili očitim razumskim razlozima, jer ne vjerujem isključivo ni papi ni koncilima, budući da je izvjesno da su često griješili i proturiječili sebi samima. Uvjeren sam u mjesta iz Svetoga pisma koje sam naveo. Moja je savjest okovana riječju Božjom. Tu stojim i ne mogu se maknuti. Neka mi Bog pomogne. Kraj citata. Je li reformacija bila samo još jedan od mnogih pokazatelja ljudskog egoizma, natjecanja, borbe za vlast, interes, ili je u pitanju ipak nešto drugo? Reformaciju treba promatrati kao reakciju. Reformacija je nastala kao reakcija na krizu duhovnog autoriteta u crkvi. Do reformacije, dakle do 16. stoljeća, u crkvi nije bio službeno i jasno definiran duhovni autoritet. Duhovna nejasnoća bila je generator sveopće nejasnoće, zbunjenosti i dezorijentiranosti. U vremenu prije reformacije duhovni autoritet bio je dvojak: Sveto pismo ili Biblija i tradicija, odnosno učenje crkvenih otaca i koncila. I naravno među narodom je prevladavala, ajmo reći, iskustveno narodna teologija. Budući da je u tom vremenu pismo izvan crkve bilo dostupno samo rijetkima, budući da je narod bio nepismen i budući su skolastici unutar crkve vodili teološko-filozofske rasprave, narod je smisao, odgovore, rješenja tražio sam, i to kroz emocije, snove, viđenja i intuiciju. Tu, tada i zato, raste misticizam, interes za relikvije, zaštitu svetaca, hodočašća, praznovjeri. Kasni srednji vijek poznat je po sinkretizmu, mješavini kršćanstva i okultnog, po astrologiji, crnoj i bijeloj magiji, bacanju i skidanju uroka, po vješticama, čarobnjacima itd. Problem je dakle nastojao. Kriza autoriteta se pojavljivala. Reformacija je nastajala u trenutku jasne kontradikcije, odnosno proturječja, između pisma, tradicije i iskustva. Tko je u pravu? Tko je norma normans? Tko je norma po kojoj se sve normira? Odnosno, koji se autoritet mora pokoriti kojem u slučaju jasne proturječnosti? Poslušajmo prema kraju, zbog vremena, samo nekoliko glavnih crkvenih tradicija i praksa koje su vremenom postale dio službenog crkvenog učenja, a koje su u proturječju sa Svetim pismom. 431. godine dolazi izjava da krštenje djece obnavlja njihovu dušu. Tu izjavu je nemoguće potvrditi samo Svetim pismom. 500. godine uspostavlja se sveta misa kao ponovno ponavljanje žrtve Bogu. Biblija jasno uči s druge strane da je Krist umro jedanput za uvijek i da je njegova žrtva bila savršena. Obavezni svećenički celibat uveden je 1079. godine. Iz Svetoga pisma je jasno da su apostoli bili oženjeni. Na primjer, u evanđeljima čitamo da je apostol Petar izliječio svoju punicu, a punica svakako podrazumijeva ženu. Novi Zavjet jasno određuje da episkopos, kojeg neki prevode sa biskup, neki sa starješina, a neki sa pastor, mora biti jedne žene muž. Prodavanje oprosta od strane crkva, kako bi se skratilo vrijeme boravka u čistilištu, spominje se 1090. godine, a doktrina o čistilištu proglašena je dogmom tek 1438. godine. Dakle, Sveto pismo, Biblija o prodaji, oprostu i čistilištu šuti. Ona to jednostavno ne spominje. Nakon reformacije, kao jedna reakcija na reformaciju na Tridentskom koncilu, tradicija je i službeno izjednačena sa Svetim pismom 1545. godine. Tek tada tradicija službeno dobiva isti autoritet i čašćenje kao i Sveto pismo. nakon službenog izjednačavanja Božje riječi i tradicije na nadolazećim crkvenim koncilima Rimokatoličke crkve vidimo procvat, renesansu mariologije. Nakon reformacije i Tridentskog koncila 1854. godine dolazi dogma o bezgrešnom začeću Marijinu. 1922. godine Marija je nazvana Suspasiteljicom, a tek 1950. godine poslije Krista donesena je dogma o Marijinom uznesenju na nebo. Ne želeći povrijediti ničije osjećaje, mora se reći da je spomenute dogme nemoguće potvrditi sa 7 Marijinih kratkih rečenica u Svetome pismu. Od 7 izrečenih i zapisanih rečenica u Svetome pismu, Marija u 4 od njih veliča Isusa Krista, svoga osobnoga spasitelja. Tko je u pravu? Tko je norma normans? Koji se autoritet mora pokoriti kojem u slučaju jasnog proturječja? Autoritet kao riječ, pojam i pojava dolazi iz prvog osnovnog dijela riječi, a to je autor. Vidite, poštovani slušatelji, nije toliko bitno što je netko rekao kao što je bitno tko je nešto rekao. Kada su reformatori rekli, kada danas govore sola scriptura ili samo pismo, oni nisu mislili i oni ne misle da je Biblija jedini autoritet u crkvi, jer iz povijesti crkve doista možemo puno naučiti. Reformatori su naglašavali i naglašavaju da je sola scriptura vrhovni autoritet, što će reći da se u slučaju jasnog proturječja duhovnih autoriteta svaki drugi autoritet mora podrediti vrhovnom autoritetu, a to je Biblija, riječ Božja. U slučajevima proturječja između pisma i tradicije i između pisma i iskustva, tradicija i iskustvo moraju se provjeriti i pokoriti Svetome pismu, koje je norma normans, norma po kojoj se sve normira i koja ne podliježe ni jednoj drugoj normi. Reformatori su dakle u jednoj duhovnoj nejasnoći, zbunjenosti i dezorijentiranosti vratili se jasnoći. Reformatori su se vratili Svetome pismu, koje nas samo poziva na duhovni oprez, koje nas poziva na istraživanje, provjeravanje, na normiranje. Kada su apostol Pavao i Sila došli u mali grad Bereju, kako čitamo u Svetome pismu, tamo su živjeli, kako ih naziva Sveto pismo, plemeniti ljudi. Zašto su bili plemeniti? Za sam kraj, čitam za nas iz Djela apostolskih i 17. poglavlja 10. i 11. stih. Kada dođuše u grad, pođuše u sinagogu. Ovi su Židovi bili plemenitiji od ovih u Solunu. Primiše riječ Božju sasvim spremno svaki dan, istražujući pisma, da li je tako. Milo sa vama i do slušanja.
Спасение да на свет и стражуй письмо, да найдешь Христа, ер тако каже Божья речь. И стражуй письмо. pravi čas. Dok se još može spasenje naći, oslušaj ti. Istražuj pismo, da nađeš Krista, traži ga danas, srcem svim. Isus je život i spasenje, sretan ćeš biti. Savjet Bog će ti dati i svoje riječi Biblije. Istražuj pismo, da nađeš Krista, traži ga danas. Danas srcem svim. Isus je život i spasenje, sretan ćeš biti samo s njim. Sretan ćeš biti samo s njim.
Poštovani slušatelji, ukoliko želite na našoj web stranici, Facebooku ili YouTube kanalu, možete nakon emisije uživo pratiti prijenos našeg bogoštovlja u 9 sati i 30 minuta. Naravno da ste više nego dobrodošli.
Slušali ste kršćansku emisiju Sola Gracia ili Samo milost, koju za vas uređuje i vodi pastor Damir Pintarić.
Poruke možete ponovno preslušati na našoj web stranici betania.hr, na kojoj možete pratiti i naša nedjeljna bogoštovlja.
Poštovani slušatelji, neka vas Bog blagoslovi i čuva. Do slušanja.